Þór Gunnarsson.
Herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Þorsteini Víglundssyni fyrir andsvarið. Hann segist ekki skilja þennan meinta vandræðagang. Nú veit ég ekki hversu vel háttvirtur þingmaður hefur kynnt sér þær umsagnir og þau orðaskipti sem hafa farið fram hér í þingsalnum, en þau eru í rauninni og hafa verið í allar áttir. Og ég hef allan tíman sem framsögum á þessa máls litið svo á að markmiðið í málinu væri að ná sem flestum þingmönnum hér í salnum inn á það að samþykkja 12 mánaða fæðingarorlof. Það tókst í gær. Ég trúi því að með þessari aðferð að það náum við nokkurs konar bestun á lendingu sem hvorki fullkomin sáttum hér í þinginu, þar sem skiptinguna, né heldur fullkomin sátt hjá þeim umsagnaraðlum sem hafa gefið þinginu umsagnir. Og við vitum af því að það í gangi heildar endurskoðun á fæðingarorlofslöggjöfinni eins og hefur marg komið fram. Og með því að fara fram með þessum hætti, þá erum við að tryggja það að sú niðurstaða sem að þingið kemst að með 4-4-2 verði lögð til grundvallar sama hvað annað kynni að koma út úr þeirri endurskoðun. Og ég heyrði ekki betur í morgun en það væri það sem háttvirtir þingmenn verið að kalla eftir. Ég allan að gæti ekki skilið þá umræðu á nokkurn annan hátt, en að þingmenn legðu mikið upp úr því að við heldum okkur við í rauninni þetta merkilega fyrirbæri í íslensku fæðingarorlofslöggjöfinni að það skylda á báðum foreldrunum nánast að deila að taka 4 mánuði hvort. Það ekki þannig allstaðar í heiminum og þess vegna erum við að gera þessar breytingar eins og það eru núna að tryggja þessi grunnur liggi fyrir.
Andsvörum í lokið til málstekur háttvirtur 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Andrés Ingi Jónsson.